ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पञ्चमस्कन्ध सप्तदश अध्याय शुक उवाच। शुण राजन परीक्षित से यज्ञ पुरुष अच्युत माया वामन अवतार ताहांक वाम जे पयर जाहाक निष्ठ अंगुली रे ब्रह्मांड भाजिला निर्भरे तहुँ अद्भुत जलधार कियबा देवा पटांतर दुरित नाश स्मरणे प्राणी तरन्ति स्नान पाने तहुँ गलीण अति खरे पड़िला तुंग पर्वतरे धरारे अवतीर्ण होई जीवंक कल्याण साधई ध्रुव परम भागवत जानिले विष्णु पदामृत। हरि हरि बोल। भक्ति जोगरे वस होई आनंदे रोम पुलकई मार्जना करिबा निमन्ते शिररे घेनिले तुरिते तेणु सपत मुनिगण प्रभाव जानी तत्क्षण सकल आत्मा भगवाने तपस्समाधि जोग ध्याने मुख्य कारणे से भजन्ति प्रभुर महिमा गुणन्ति से जल पाई तुष्ट होई जटारे थोइले से नेई से गंगा स्वर्गरु गमिला चंद्रमंडल अच्छा दिला ताहाकु लक्ष्य करी गला ब्रह्म सदने से पड़िला तहु से चारि धारा होई चतुर्धा रूप कुब होई सुन परीक्ष नृपवर ए नाम चारिटी ताहार सीता अलका नंदा दुई चक्षु भद्रा नाम कु बही चारि दिगरे ए भ्रमंती सिंधुरे प्रवेश हुवंती ब्रह्म सदनु सीता जाई केसरा चले से पड़ई अध अधरे भ्रमि जाई गंध मार्दने से पड़ई ताहार श्रृंगरे बिहरी भद्रास्व वर्ष शुद्ध करी क्षीर सिंधुर पूर्व भागे प्रवेश करी अच्छि बेगे ब्रह्मा सदनु चक्षु जाई माल्यवंत शिखे पड़ई केतु मालर मध्य देई पश्चिम समुद्रे मिसई मेरु शिखरु भद्रा जाई उत्तर दिगे से भ्रमई उत्तर कुरु बेढ़ी खरे समुद्रे मिसई उत्तरे अलकानंदा नाम होई बहुगिरिरे से भ्रमई सुवर्णगिरि हिमालय ताहाकु करी से आश्रय अति प्रखर बेग बसे पड़ई भारत बरसे তহু লবণ সিন্ধু জলে প্রবেশ হুয়ই নিশ্চলে অন্য যে নদ নদী যেতে সত সহস্র যে ঝামতে নানাগিরি রু জাত হই সিন্ধুরে প্রবেশন্তি যাই ভারত বর সরাজন এ কর্মক্ষেত্র বলি জাণ অপরে অষ্ট যে বরস স্বর্গলোকঙ্কর এ বাস তহি পুরুষঙ্ক আয়ুষ দশ সহস্র যে বরস দেবতা তুল্য পরাক্রম নিত্যে সে দিশন্তি নবীন পরম আনন্দে সে নিত্যে বিহার যুবতী সঙ্গতে স্বর্গ ভোগ সে সভাগরে দেবে রহন্তি সেহি পুরে তহিরে দেব শ্রেষ্ঠ মানে আনন্দে হরষিত মনে সুর সুন্দরী বৃন্দ মেলে বিহার করন্তি নিশ্চলে ষড় ঋতু এক সময়ে জহি অছন্তি একঠায়ে নানা কুসুম নানা ফল সুগন্ধ সমীর শীতল বিকচ নানা পুষ্প ভরে লতায়ে বেষ্টিত উপরে সদন আকারে আচ্ছাদি বৃক্ষ লতারে ছন্দা ছন্দি অতি মঞ্জুল মনোরম নিবিড় লতার সদন পর্বত দ্রোণী সুশীতলে নির্মল নানা শীত জলে রুচির পঙ্কজ সুন্দর সুসঞ্চ দিশে সরোবর জলরে রাজহংস মানে ক্রীড়ন্তি হরষিত মনে জল কুকুট জল হংস চক্র কারণ্ড বসারস মধুরে নানা ধ্বনি করি জলে সে ক্রীড়ন্তি বিহরি এমন্তে নানা সুখ স্থলে সুর সুন্দরী বৃন্দ মেলে অমর বৃন্দ তোষ চিত্তে সর্বে রমন্তি এক চিত্তে তপর বলে তাহাঙ্কর করুণা করন্তি শ্রীধর নববরষে হে রাজন সে যে অনাদি নারায়ণ লোকর নিস্তার কারণে অছন্তি প্রভু অনুক্ষণে যে পুণ্য ইড়াবৃত বর্ষ ভব যে একই পুরুষ ভবানী সাপ যোগু তহি অন্য পুরুষ বাস নাহি ন জানি কেহি তহি গলে তক্ষণে স্ত্রী ভাবরে মিলে তাহাঙ্ক সাপর কারণ পছে কহিবা হে রাজন ভবানী কোটি নারী মেলে যাহাঙ্ক পাদরে খটিলে সে মহাপুরুষঙ্ক শক্তি ঘেনন্তি চতুর্বিধ মূর্তি চতুর্থী তাম সিজে জাণ যাহার নাম সংকর্ষণ তহি স্তুবন্তি শিব ধ্যানে তামসি মূর্তি সংকর্ষণে হরিহরি বল রুদ্র উবাচ নমস্তে পুরাণ পুরুষ অশেষ গুণ জহি বাস অব্যক্ত অনন্ত কারণ ভজই তোহর চরণ ব্রহ্মা ঈশ্বর পর তুহি প্রকৃতি থাই তোর তহি ভূত ভাবন তোর নাম তো নামে এ ভব খণ্ডন যাহার নাম গুণ কর্ম मनब चने नोहे गम्य तोतम माया गुणे छंदी संसार करी अछु बंदी मधु आ सबे ताम्रवर्ण शोभई जाहार लोचन दिशई अति भयंकर नागव धुंक मनोहर जाहार सदृश अपरे नाही ब्रह्मांडर भीतरे उत्पत्ति प्रलय पालन ए सर्व जाहार भियाण जाहार आदि अंत नाही अनंत नाम से बोलाई। हरि हरि बोला। जार असंख्य सिरे मही ससर्प प्राये विराजई जहार तहु जन्म होई अजय संसार सर्जई ब्रह्मादि आम्भे जे सकले से बिच्छु जार पाद तले रज्जु बंधन प्राय होई जंत्रित होई अछु रही अनुग्रह रूटी जाहार भियाण करुए संसार त्रिगुण संग ते बंधन जार मायारे प्राणी मन त्रिगुण बसे मोही होई जन्मर तत्व न जानई तेसन माया कु विस्तारी जे प्रभु जगते बिहरी ताहांकु मोर नमस्कार से प्रभु जगत ठाकुर सुजने शुण एहु बाणी पंचम स्कंधे परिमाणी से प्रभु चरणारविंदे मन निवेशी अप्रमादे कहई विप्र जगन्नाथ सुजने शुण एक चित मुहि पामर दुराचार भोनाथ मोते कृपा कर भावे मुहि पामर दुराचार भावे भोनाथ मोते कृपा कर। हरि हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे संसार व्यवहार वर्णने नाम सप्तदश अध्यायः।